Voce Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Ciurchescu. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Partidul Comuniștilor pare în cădere liberă, dar cine profită? Votul din noiembrie va fi determinat și de criteriul etnic și studenții par pierduți în jungla promisiunilor electorale. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Bună seara, la microfon Oana Serafin. Potrivit barometrului de opinie publică dat publicității astăzi la Chișinău, la categoria popularitate, premierul Vlad Filat ocupă primul loc, 18%, urmat de fostul președinte Vladimir Voronin, 17%, liderul Partidului Democrat Marian Lupu, 10%. Marja de eroare a sondajului este de plus-minus 3%. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Președintele interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, a declarat într-un briefing că premierul Vlad Filat ar fi încălcat Constituția când a semnat tratatul de frontieră cu România, deoarece, în opinia domnului Ghimpu, șeful guvernului poate semna doar acorduri interguvernamentale și nu și interstatale. Premierul Filat a declarat în replică, citat de agențiile moldovenești de știri, că a respectat Constituția. La București, președintele Comisiei de Relații Externe din Camera Deputaților, Attila Corodi, a declarat, citat de agenția Mediafax, că ministrul român de externe, Teodor Bacon, a dat asigurări că nu este nicio problemă constituțională cu tratatul semnat la 8 noiembrie între premierul Vlad Filat și șeful diplomației de la București. Comisia Electorală Centrală a returnat grupului de inițiativă care a solicitat inițierea unui referendum cu privire la oficializarea limbii ruse în Republica Moldova, spunând că nu ține de competența sa acceptarea acestor documente, informează agenția Mold Press. Rusia a criticat astăzi decizia Thailandei de a-l extrada în Statele Unite pe Victor But, un fost ofițer al armatei sovietice. El este acuzat de trafic cu arme către grupurile teroriste din Africa, America de Sud și Orientul Mijlociu. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, consideră extradarea sa ilegală și a promis asistență juridică din partea statului rus. Fostul ofițer sovietic neagă orice ilegalitate și spune că afacerile sale sunt strict de transport aerian. But a fost trimis în cursul zilei în Statele Unite. Dacă va fi găsit vinovat, ar putea să fie închis pe viață. Președintele Uniunii Europene, Herman Van Rompuy, a atras atenția că dacă moneda europeană unică se prăbușește, atunci nu va supraviețui nici Uniunea Europeană. El a lansat acest avertisment astăzi înaintea reuniunii miniștrilor de finanțe comunitari care au discutat la Bruxelles rezolvarea crizei de deficit care se răspândește în zona euro. Teama investitorilor că Irlanda nu va fi în stare să-și plătească datoriile a mărit dobânzile de împrumut nu numai în această țară, dar și în alte țări din zona euro, cum ar fi Spania și Portugalia. Între timp, ministrul austriac de finanțe a anunțat că Grecia nu și-a îndeplinit obligațiile asumate în schimbul ajutorului de 110 miliarde de euro primit de la Uniunea Europeană și FMI și ca atare Austria a refuzat să elibereze următoarea tranșă din contribuția ei la acest ajutor, în valoare de 198 de milioane de euro. Rusia a ordonat astăzi o nouă expertiză medico-legală asupra morții în detenție preventivă acum un an a avocatului Sergei Magnitsky. Cazul este de notorietate internațională, mai multe peste câteva minute. Și prințul William al Marii Britanii, al doilea la succesiunea tronului, se va căsători anul viitor cu prietena sa, Kate Middleton. Anunțul a fost făcut oficial astăzi și a fost salutat atât de regina Elisabeta, cât și de premierul David Cameron. Potrivit BBC, căsătoria ar urma să aibă loc în primăvara sau vara viitoare.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Dacă sondajele de opinie din ultimele săptămâni se apropie de adevăr, Partidul Comuniștilor este în cădere liberă, de la 39% cât primea în sondajul CBS AXA la numai 35% cu o săptămână în urmă, ca acum IMAS Chișinău să îl crediteze cu numai 25% din intențiile de vot. Acea soartă o are și liderul comunist Vladimir Voronin, care potrivit IMAS Chișinău are o cotă de încredere de numai 17%, fiind pentru prima dată în trecut de premierul Filat. Și tot pentru prima dată Alianței pentru Integrare Europeană îi se dă o șansă teoretică de a alege președintele în viitorul Parlament. O doză serioasă de scepticism este însă îndreptățită. Înainte de referendumul din septembrie, IMAS Chișinău susținea că peste 70% din electorat va participa la vot. Și nu a fost să fie așa. Mai mult, din ultimul barometru al opiniei publice nu reiese unde se duc voturile comuniștilor. Lucia Diaconu are mai multe informații.
În timp ce Partidul Comuniștilor, potrivit barometrului de opinie publică, ar lua mai puține sufragii decât arătau celelalte sondaje realizate de la începutul campaniei, doar 25%, scorul celorlalte partide care ar accede în Parlament dacă duminică ar avea loc alegeri nu a crescut semnificativ. Partidul Liberal Democrat este creditat cu 21% din sufragii, PD-ul cu 10%, iar Partidul Liberal ar obține 9%. Europa Liberă l-a întrebat pe Arcade Barbăroșie, care a prezentat azi rezultatele barometrului de opinie, realizat la comanda Institutului pentru Politici Publice, unde se duc în acest caz voturile comuniștilor.
Probabil o parte din voturile comuniștilor vor merge între cei care nu vor ieși la alegeri, ceea ce noi numim indeciști, dar eu aș zice că se numim absenteiști. O parte vor merge la PD, o parte vor merge probabil la partidele mici, deși la noi în sondajele nu au împreună decât 5%, ceva 5%, dar eu cred că, cum arată istoria alegerilor de partidele astea, care nu trec pragul de 4, adună cam la 15, poate chiar mai mulți procente, și asta s-ar putea întâmpla în ultimele două săptămâni, sondajul nu le-a prins, chiar cred că lucrul ăsta se întâmplă și la teren. Când zic la vreodată, nici mă refer la Turcanu, spre exemplu, poate o parte ar putea merge și la Passat, chiar cu toată orientarea lui așa pretinsă anticomunistă, dar este promoscovit. Deci cam asta ar putea fi spectrul, ca zic, unde ar putea merge votanții comuniști.
Reieșind însă dintr-un eșantion mai mic al celor cu intenții clare de vot, adică excluzând indecișii, barometru oferă Partidului Liberal Democrat, PD-ului și PL-ului un scor comun și mai mare, care le-ar permite celor trei partide să obțină mai mult de 61 de mandate în Parlament, cât le-ar trebui ca să aleagă președintele țării. În ce privește încrederea de care s-ar bucura liderii de partide, barometru răstoarnă topul pe care l-au înregistrat celelalte sondaje. Președintele Partidului Liberal Democrat, Vlad Filat, întrecându-l cu un procent pe liderul comunist Vladimir Voronin, care a fost creditat cu 17%, urmat de Marian Lupu cu 10%, Mihai Ghimpu 5% și Dorin Chirtoacă 2%. Sondajul efectuat de IMAS prezice și de această dată o rată mare de participare la scrutin, peste 75%. Ca să excludă însă reproșurile pe care ar putea să le aibă după alegeri, în cazul unui interes mai mic al alegătorilor, Arcadie Barbăroșie a ținut să precizeze că rata de participare arătată de sondaje după alt algoritm decât o măsoară Comisia Electorală Centrală.
Rata de participare, așa cum arată sondajul, este validă doar la momentul realizării sondajului. Și în afară de asta, sondajele sunt realizate pe eșantioane extrase din populația care astăzi, în momentul realizării sondajului, este aici în țară. Haideți să ne amintim. Ce este rata de participare la scrutin, așa cum o calculează CEC? Este numărul participanți la scrutin împărțit la total alegător, numărul de alegători din lista CEC-ului, efectuat în procente. Adică acolo sunt incluși inclusiv persoanele care nu sunt la momentul realizării sondajului sau a scrutinului în țară.
Barometrul mai arată că 60% din populație crede că lucrurile în țară merg într-o direcție greșită, iar prețurile, sărăcia, șomajul și viitorul copiilor sunt principalele probleme care îi îngrijorează acum pe moldoveni. Sondajul a fost realizat în perioada 17 octombrie-7 noiembrie. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Electorala 2010.
Valentina Ursu, realizatoarea emisiunii speciale electorale de la ora 14, a stat astăzi de vorbă cu Doru Petruț, directorul IMAS Chișinău, despre ultimul barometru al opiniei publice.
Câtă încredere puteți avea în respondenții dumneavoastră?
Încrederea o avem totală în respondenți. Problema e alta. Problema e nivelul lor de informare, de cultură politică. Trebuie să înțelegem un lucru. Aceasta e o parte din electoratul Republicii Moldova.
Atunci cine poartă vina respingerii politicului și a politicienilor?
Aici lucrurile se confirmă și în sondaj, în sensul că dacă până acum în sondaje, eu știu, până anul trecut vorbeam numai de PCRM și Voronin și de fiecare dată prezentam o intenție de vot stabilă și o credibilitate foarte mare pentru fostul președinte, acum pentru actuala guvernare ne stabilizăm vocabularul în direcția unor cuvinte care sună dezamăgiți, nemulțumiți, sărăcie, prețuri, șomaj și corupție. Cam asta e nota definitorie a stării de fapt. Astea sunt dominantele, dar se întâmplă și alte lucruri interesante. Unul dintre ele eu îl cataloghez în sfera unei rupturi sociale, la care văd că puțin atrag atenția, e vorba de cea etnică. Majoritatea indicatorilor socioeconomici evaluați în acest sondaj pe grupurile etnice au valori semnificativ mai scăzute, legat de nivel de trai, legat de încredere în instituții, legat de orice. Ceea ce spune un lucru, grupul acesta, grupurile etnice minoritare, și mă refer la ruși, ucraineni, găgăuzi, bulgari și toți ceilalți, se simt dați la o parte și asta e o reacție foarte importantă care ar trebui luată în calcul, pentru că fără îndoială va exista și acum un vot etnic și ei simt lucrul ăsta că niciun partid practic nu li se mai adresează și au rămas cumva pe din afara jocului politic.
Doru Petruț, directorul de la IMAS Chișinău. Ce rol trebuie sau ar putea juca femeile în politică, a vrut să afle Diana Răileanu.
Prima care mi-a ieșit în cale în satul Horodiște, raionul Călăraș, a fost bibliotecara Vera Caraman.
Eu aș spune un proverb moldovenesc, întâi pieștile de la cap se strică. De sus începe, întâi până ce ajunge la noi, toată discriminarea. Chiar și în India, cum a fost Indira Gandhi, cum a fost chiar și Piroc, pusă Jeanna d'Arc, toți femeii au fost. Dar la noi, dacă eu femeie la putere aici la noi, s-o coate ei de nimic.
Se pare că în Horodiște, Vera Caraman nu este singura interesată de viața politică. Vecina ei, Maria, îmi spune că dacă ar fi mai multe femei în politică, în țară ar fi regulă ca într-o ogradă.
Ca în gospodărie, ești ei să le manevreze și să le pui egal peste tot. Dacă are 5 copii, nu stăruși de ei numai la unul. Iar pe toți poate să-i îndestuleze. Așa și în Parlament, dacă în mereu femeie, iar faci peste tot.
Discuția noastră este întreruptă de un cuplu certăreț care ne taie calea.
Cum credeți, la putere trebuie să fie femei sau nu?
Putere trebuie și, dar vedeți că e putere la bărbat.
Da, de ce?
Nu știu, du-te.
Unde e locul lor? În politică, la care?
Nu, în magazin să cumpere mâncare bărbatului.
Acolo e locul
da.
Lor? Dar la conducere?
La conducere bărbatul. Știi, ea conduce.
Dar
ce femeie la oară?
Femeia vă trasă și vă duce după femeie.
Păi mă duce, duc mâncare acasă. Avem 4 copii.
Printre bărbații satului este populară ideea că locul femeii este mai puțin în politică și mai mult la plită.
Dar să nu știi prea multe, că spre vorbăreță.
Și încurcă dacă sunt vorbăreță.
Dar șocănătoarea, de ce strică copacul? Șocănește mult. Adică așa, multe femei, dezbateri de minți.
Ciudat sau nu, dar am întâlnit și femei care împărtășesc aceeași părere.
E femeia e tătă la plite, face mâncare, și un spălat, și un așternut, și o mătră, tătă e femeie.
Dar sus la guvernare?
Bărbatul trece.
Dar trebuie să fie și vreo femeie pe acolo, sau?
E trece așa, dar nu chiar în cap cu bărbatul. Trece leacă femeia deoparte, bărbatul mai e deoparte.
De la Horodiște, Diana Răileanu pentru Radio Europa Libera.
Vasile Botnaru a realizat astăzi ultimul videovox înainte de alegerile generale din 28 noiembrie printre studenți, de la care a vrut să afle cum deosebesc ei între promisiuni reale și minciuni electorale. Iată la ce concluzii a ajuns.
Până și studenții, care se consideră a fi o categorie suficient de dotată ca să poată detecta promisiunile deșarte, cel mai des dau neputincioși din umeri în fața avalanșei de făgăduieli neacoperite. Sau sunătoare, ca și coada șarpelui cu clopoței. Discernământul și intuiția cedează ca un aparat pentru măsurări fine, ajuns în bătaia arcului voltaic. Îi ajută mai curând cursurile de la facultate. Astfel mi-am dat seama care dintre ei face istorie, pentru că se uită la trecutul concurenților, care este la științe exacte, pentru că ar compara cifrele între ele, și care face cursuri de psihologie, pentru că s-ar lua mai curând după gesturi non-verbale, mimică și priviri. Ei bine, din răspunsurile pe care le-am adunat la câteva universități din capitală, probabil aș putea construi într-un final un scut antirachetă, care să poată să fie utilizat împotriva politicienilor mincinoși. De altfel, o organizație non-guvernamentală, Access Info, tocmai face o astfel de educație electorală, instruindu-i pe oameni cum să citească programele electorale, adică cum să aleagă grâul de neghină.
A comentat Vasile Botnaru. Videovoxul este postat pe pagina de internet a Europei Libere, la europalibera.org. Și tot acolo puteți participa la dezbaterea din forum despre promisiuni electorale, iluzie sau realitate. Așteptăm, desigur, comentariile dumneavoastră. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare puteți afla ce crede Neculai Constantin Munteanu despre Adrian Păunescu și cum reacționează presa de la București la declarația președintelui Ghimpu că acordul tehnic de frontieră încheiat cu România ar fi neconstituțional.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Presa de la București în edițiile pe internet a reacționat deja la declarația președintelui interimar Mihai Chimpo, care susține că semnarea acordului de frontieră cu România ar fi neconstituțională. Tania Radu cu o scurtă revistă a presei.
Iar de la București au introdus pe site-uri în partea a doua a zilei declarația președintelui interimar al Republicii Moldova, Mihai Chimpo, cum că tratatul de frontieră semnat cu România ar fi un acord ilegal și neconstituțional. Adevărul o face într-o simplă știre care precizează că oficial ai celor două țări au explicat însă că e vorba despre un document strict tehnic care nu se referă direct la recunoașterea frontierelor de stat. Recunoașterea frontierelor a avut loc automat odată cu recunoașterea de către România a independenței Republicii Moldova ca moștenitoare de drept a frontierelor sovietice, arată ziarul Adevărul. Evenimentul zilei pune ca titlu Tratatul Român-Moldovean dăunează relațiilor din guvernarea de la Chișinău. În text se afirmă că intervenția lui Mihai Chimpo semnifică, cităm, o escaladare a luptei electorale între partidele din cadrul alianței aflate la guvernare în Moldova. Și este listat în același articol clasamentul formațiunilor politice care se vor înfrunta la 28 noiembrie, așa cum apare el în cel mai recent sondaj de opinie. 26% pentru comuniști, 21% pentru Partidul Liberal Democrat, 10% pentru democrați și 9% pentru liberali. Date din același barometru de opinie comunicat la Chișinău, inserează și o știre din Cotidian, care pune față în față declarația lui Chimpo cu cea făcută în urmă cu o săptămână de premierul Vlad Filat, cel care a semnat documentul la București. Nu era nevoie de un mandat din partea președintelui. Ca premier, Filat spune că a semnat în locul ministrului de externe Iurie Leancă, suspendat din funcție pe perioada campaniei electorale. Opinia celor de la Cotidianul este că, din motive electorale, oficialii moldoveni se întrec în clipa de față în acte care să atragă atenția alegătorilor. Drept exemplu este amintită inițiativa președintelui interimar Mihai Chimpo de a cere sprijinul Alianței Nord-Atlantice pentru ca Rusia să-și retragă trupele din Transnistria. Era București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
La moartea poetului Adrian Păunescu, fostul președinte al României Ion Iliescu declara că Păunescu nu fusese un așa numit poet de curte al ultimului dictator comunist. Iar Neculai Constantin Munteanu este de părere că Ion Iliescu spune din nou adevărul, așa cum a făcut-o în decembrie 89 sau la Mineriade.
La moartea lui Adrian Păunescu, Ion Iliescu a constatat că unii l-au judecat pe nedrept, zicând că ar fi fost cântăreț de curte al lui Ceaușescu. Numai superficialii spun asta. El n-a cântat omagii lui Ceaușescu. Și în numele adevărului, Iliescu ne-a invitat să apelăm la surse. Da, Iliescu are dreptate. Păunescu n-a fost poet de curte, n-a scris omagii. El era doar îndrăgostit când scria, citez, iubitul nostru lider politic și sufletesc, ctitor al României moderne, curajos, înțelept cârmaci, pe ale cărei tâmpe s-a așezat sarea tuturor purtunilor acestui final de veac. Tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă scriu și vă iubesc de mult și sunteți părintele meu bun și v-am ascultat și m-am făcut unul din nu mulți purtători ai mesajului dumneavoastră de omenie, cinste și inspirație în cultura română. V-am iubit, vă iubesc și vă voi iubi, nici nu am altă cale. Și pentru că Păunescu era mult, iubea cu toptanul. Citez. Vă iubesc nu demagogic, ci în intimitate, cu copiii mei, cu familia mea, căreia îi sunteți geniu tutelar. O iubire multilateral dezvoltată pentru toți ceaușeștii în numele tatălui, al fiului și al mamei. Citez, sunteți un binecuvântat, aveți geniu, aveți lângă dumneavoastră o femeie excepțională și la lumina grijii dumneavoastră părintești, crește un tânăr patriot revoluționar, din ce în ce mai matur și mai serios, în care simt că mi-am făcut un prieten, fiul dumneavoastră, Nicu. Da, Iliescu are dreptate. Nici urmă de lingușeală în enormele cuvinte. iubitul nostru părinte, minunatul nostru om, inspiratul și dreptul nostru cârmaci. Atât de tânăr, atât de curajos, atât de lucid, atât de realist. Aveți o scânteie divină și vă călăuzește un geniu lăuntric. Vă iubesc ca pe lumina ochilor mei. Totuși, iubirea e un lucru foarte mare și Păunescu ia cu el și cenaclul. Citez din nou. De la un capăt la altul al țării, oamenii v-au cântat la îndemnul meu cu o deosebită prospețime numele. Au dezlănțuit cel mai fierbinte fenomen cultural, specie politică și umană, existent azi în lume. Acest fenomen se desfășura sub mândrul, minunatul dumneavoastră nume, tovarășii Ceaușescu, la lumina orientărilor dumneavoastră, la lumina inimii dumneavoastră. Însă partea tare a lui Adrian Păunescu era proza în versuri. Cria ca voinicul din poveste. Nimeni nu putea citi într-un an cât scria el într-o noapte. Un adevărat stahanovist al dragostei pentru Ceaușescu. Un exemplu mic între altele. Îl cânt pentru că este, îl cânt pentru că arde, întruchipând partidul de dragul țării lui, că respectând a lumii pădure de stindarde, nici unul pentru dânsul ca tricolorul nu-i. Da, eu îl cred pe Ion Iliescu. Păunescu n-a fost poet de curte. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În 2008, avocatul Serghei Magnitsky implica importante oficialități rusești în ceea ce el numea o schemă masivă de fraudă. La puțin timp după aceea a fost arestat. A murit în arestul poliției și nimeni nu a fost găsit vinovat. Se împlinește acum un an de la moartea lui Magnitsky. Relatările corespondenților Europei Libere sunt rezumate de Oana Serafim.
Serghei Magnitsky avea 37 de ani, lucra la compania Hermitage Capital și susținea că înalți oficiali din Ministerul de Interne, de la Fisc, de la Serviciul Federal de Securitate și de la alte agenții guvernamentale erau implicați în fraudarea cu 230 de milioane dolari a bugetului de stat. Doi dintre cei despre care tânărul avocat spunea că ar fi implicați în această fraudă, înalți funcționari în Ministerul de Interne, Pavel Karpov și Antiom Kuznetsov, au acuzat compania pentru care tânărul avocat lucra de fraudă fiscală. La data respectivă, Hermitage Capital avea o dispută cu guvernul rus. Magnitsky a fost arestat. I s-a refuzat orice asistență medicală în arest preventiv. După un an de zile, pe 16 noiembrie 2009, a murit. Sprijinitorii săi spun că în mod deliberat i s-a refuzat tratamentul pentru a-l obliga să își retragă mărturia. Opinia publică internațională a reacționat. Ca urmare, președintele Dmitri Medvedev a ordonat o investigație. 20 de persoane au fost concediate. Nimeni nu a fost adus în instanță.
Cred că autoritățile ruse înțeleg că noi vom continua să aducem acest caz în discuție până când va exista o investigație cuprinzătoare și cei vinovați vor fi pedepsiți. Rusia are cu siguranță anumite responsabilități. Este semnatara acordurilor de la Helsinki și acțiunile ei nu se potrivesc cu prevederile acestui acord. De aceea, noi vom continua să aducem cazul în discuție și eu cred că acest lucru va avea un efect asupra celor care decid în Rusia, pentru că este un subiect legat de respectarea drepturilor omului. A declarat copreședintele Comisiei Helsinki a Congresului Statelor Unite, senatorul democrat Benjamin Cardin. În septembrie, Benjamin Cardin, împreună cu congresmenul James McGovern, care conduce Comisia Tom Lantos pentru drepturile omului, au introdus o rezoluție în acest caz, care propune blocarea vizelor pentru Statele Unite, înghețarea unor conturi din bănci americane pentru o serie de persoane despre care cei doi congresmeni americani cred că sunt implicați în moartea tânărului avocat. Senatorul Cardin spune că rezoluția are un sprijin important în Congres și că ar putea fi votată în lunile următoare și că atât președintele Barack Obama cât și secretarul de stat doamna Hillary Clinton sunt interesați de acest caz. O rezoluție similară se pregătește și în Parlamentul European. Ieri, președintele Parlamentului European, Irgi Buzek, a definit cazul, drept cităm, un exemplu șocant care demonstrează că cine luptă împotriva corupției în Rusia nu se poate simți nici apărat și nici în siguranță. Transparency International i-a acordat post-mortem premiul pentru integritate. La Moscova, cazul a fost redeschis, dar împotriva avocatului, pentru evaziune fiscală.
purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Interne.
În acest caz, Magnitsky este răspunzător ca avocat și a luat parte activă în operațiunile de evaziune fiscală. De aceea este imposibil să spunem că el nu făcea decât să urmeze indicațiile șefilor săi, fără să-și dea seama de scopul lor final. El era bine informat despre ceea ce compania căuta să obțină. Și pentru ca poziția Moscovei să fie încă și mai clară, în acest caz, Ministerul de Interne, tocmai cel a numit pe Pavel Karpov, unul dintre cei acuzați de avocat ca făcând parte din schema de fraudă, drept cel mai bun agent. Iar polițistul care a condus investigațiile în cazul morții avocatului în arest a fost și el premiat cu un ordin asemănător. Povestea sa a devenit film documentar. Este prezentat astăzi în Parlamentul European și în Congresul American. Nu pot să înțeleg ce s-a întâmplat cu el. Nu mi-am imaginat niciodată că i s-ar putea întâmpla așa ceva. Ați auzit-o pe Natalia, mama avocatului, într-o declarație din filmul Dreptate pentru Serghei.
Peste 2 milioane de musulmani participă la pelerinajul anual din Arabia Saudită la Muntele Arafat. Despre semnificația acestui pelerinaj, mai multe de la Mircea Țicudean.
Muntele Arafat este de fapt o stâncă pătrată care se ridică la înălțimea de 60 de metri deasupra deșertului. Pe suprafața ei de granit tronează un stâlp de 4 metri, locul unde, potrivit tradiției, profetul Mahomed și-a rostit ultima predică în urmă cu 14 secole. Înainte de a începe urcușul muntelui, ieri dimineață, pelerinul sirian Muhammad Babaki spunea reporterului agenției Reuters că trăiește un sentiment de nedescris și că speră ca în acea zi sfântă a iertării, Allah să-i absolve de toate păcatele pe el și pe ceilalți credincioși. Potrivit tradiției islamice, în ziua urcușului muntelui Arafat, porțile cerului se deschid rugăciunilor, iar greșelile sunt iertate. Odată coborâți de pe munte, luni seară, pelerinii s-au îndreptat spre Muzdalifah, locul unde, an de an, culeg pietre cu care vor ucide diavolul în ceremonia următoare de la Mina, numită Eid al-Ahda sau Sărbătoarea Sacrificiului. Ea comemorează acceptarea de către profetul biblic Abraham a jertfei fiului său Ismael. În această zi, musulmanii împart hrană săracilor. Vizita la Muntele Arafat este momentul culminant al pelerinajului anual musulman numit Hajj. El a început duminică și durează 5 zile. Într-un semn de recunoaștere a importanței ritualului, președintele Statelor Unite, Barack Obama și soția lui Michelle au transmis luni urări de bine celor aproape 2 miliarde de musulmani din lume. În primele 2 zile ale pelerinajului de anul acesta nu s-au înregistrat incidente deosebite. În ajunul evenimentului, ministrul de interne saudit a spus că nu exclude un eventual atac din partea rețelei teroriste Al-Qaeda. Agenția France Press relatează însă că filiala din peninsula arabică a rețelei a făcut cunoscut într-un comunicat de presă că nu are de gând să-și atace frații musulmani. Duminică, guvernul saudit a estimat că la pelerinajul de anul acesta participă 1,8 milioane de credincioși din străinătate. Alte 200.000 de permise au fost acordate pelerinilor locali, saudiți sau din țările vecine din zona Golfului Persic. Agențiile de presă spun însă că participarea totală ar fi și mai mare, de vreo 3 milioane de oameni, pentru că mulți intră în zona ritualului la negru, cum se spune, fără permis. Pelerinajul a fost marcat în trecut de aglomerări periculoase de oameni, soldate cu morți. Cel mai periculos moment, din punctul de vedere al securității participanților, este cel al uciderii diavolului de la Mina, când credincioșii aruncă cu pietre în 3 ziduri, reprezentându-l pe necuratul. În 2006, în acel loc, 360 de pelerini au murit călcați în picioare.
A relatat Mircea Țicudean.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie ziarul Economist Aflați de la Tatiana Marcu.
Miercuri, în ziarul Economist, aflați care este situația pe piața farmaceutică din Moldova, cu ce riscuri se confruntă importatorii de produse farmaceutice, dar și cum vor evolua prețurile la medicamente în anul 2011, după ce Agenția Națională a Medicamentului a anunțat despre o eventuală micșorare a prețurilor la unele produse farmaceutice. De asemenea, mai aflați că moldovenii au trimis acasă 8 miliarde de dolari în ultimii 7 ani. După 2003, valoarea transferurilor parvenite de la moldoveni, care muncesc peste hotare, a crescut de 3 ori, de la 487 milioane de dolari în 2003 până la cifra de 1,31 miliarde de dolari pentru anul 2010. Tot mâine veți putea citi despre faptul că realizarea proiectului South Stream va provoca Moldovei pierderi de zeci de milioane de dolari. Semnarea de către Bulgaria și Federația Rusă a acordului interguvernamental pentru construirea tronsonului bulgar al South Stream semnifică atât depășirea celei mai importante piedici în realizarea acestui proiect, cât și faptul că peste 5-6 ani Republica Moldova practic va rămâne fără venituri de la tranzitul de gaze rusești spre statele din Balcani. Mai multe detalii aflați miercuri citind noul număr al ziarului Economist.
A fost Tatiana Amarcu. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.